Suomen näkökulmasta se on aivan osuva, kyllä. Me olemme perinteisesti lähteneet siitä, että Suomen kaltaisia kehittyneitä valtioita tukee tämä olemassa oleva järjestelmä, ja sen muutokset uhkaavat a priori juuri näitä. Mutta on tietysti ihan selvää, että tämän nykyisen sääntöjärjestelmän arvo määrittyy siitä, mistä päin sitä katsellaan, että se, mikä Suomen kannalta on hyvä järjestelmä, ei välttämättä ole sitä Sierra Leonen kannalta tai Jemenin kannalta. Järjestelmähän on aina muuttumassa. Nyt tietysti ollaan puhuttu siitä, että onko tämä murenemassa niin, että ei ole lainkaan sääntöjä, että tulisi sellainen järjestelmä, jossa ei olisi lainkaan sääntöjä. No, emme tiedä, onko sellainen muutos tulossa ja onko se ylipäänsä mahdollista. Se on tietysti selvää, että jos mitä vähemmän sääntöjä on, mitä anarkistisempi se toiminta on, niin sitä helpommin ne, jotka ovat vahvoja toimijoita, siinä sitten ottavat sen määräävän aseman, jolloin sitten nopeasti tulee uusi sääntöjärjestelmä, sääntöjärjestelmä sekin, mutta ehkä järjestelmä, josta me emme sillä tavalla pidä.
No, tämä kuulostaa kyllä aika hurjalta, kun sanot näin, että ei olisi ehkä sääntöjä lainkaan. Se todella tarkoittaisi anarkiaa.
Se voi olla vain sellainen väliaikaistila, sellainen tila, jossa sitten kaikki yrittävät manööverata itsensä parhaaseen mahdolliseen asemaan, kunnes sitten se uusi järjestelmä lukittuu. Ja tietysti on niin, että Yhdysvallat tällä hetkellä presidentti Trumpin alaisuudessa pyrkii tätä järjestelmää muuttamaan niin, että Yhdysvaltain käskyvalta tulisi voimakkaammin näkyviin, että Yhdysvallat ei halua pelata sillä tavalla, että se ikään kuin tasavertaisena toimijana kansainvälisissä järjestöissä olisi muiden vertaisena siellä mukana. Se haluaa vähän niin kuin pullistella tässä, ja se on tietysti epämiellyttävää monien valtioiden kannalta, ei ehkä välttämättä kaikkien kannalta. Moni haluaa varmasti manöverata itsensä siihen Yhdysvaltain kylkeen.
Niin, Suomi on tykännyt olla Saksan kyljessä, moni muu ehkä tykkää olla sitten Yhdysvaltain kyljessä, mutta pidetään vähän Suomea vielä tässä fokuksessa. Näitä esimerkkejä sääntelypohjan murenemisesta on useita. Yksi sellainen Venäjän toimet Ukrainassa, Krimillä. No, tämä Yhdysvaltojen nykyinen yksipuolinen diilien purkupolitiikka on sitä, maailman kauppajärjestön WTO:n puitteissa solmitut sopimukset, niiden heikkeneminen, muitakin varmasti löytyy. Suomi on huolissaan, mutta miten nämä asiat ovat tähän mennessä vaikuttaneet Suomeen?
No, tähän mennessä on vaikea sanoa, että oikeastaan millään tavalla vielä. Että ehkä on niin, että me näemme niitä tummia pilviä siellä horisontissa. Ja ehkä voi sanoa myöskin, että ne järjestelmän perusrakenteet, jotka ehkä voidaan hakea YK:n toiminnasta, ne eivät nyt ole erityisemmin muuttuneet siellä. Kansallisvaltiot ja heidän diplomaattinsa edelleen tekevät näitä diilejä. Amerikkalaiset diplomaatit tosiaan istuvat siellä aika hiljaksiin, koska heillä ei ole mitään ohjeita. Tässä voi sen kyllä kertoa, että heillä on nyt sellainen ohje esimerkiksi, että kaikki sellaiset asiakirjat, joissa mainitaan ilmastonmuutos, niin ne tulee hylätä. Ja niinpä YK:ssa on sitten kehitetty erilaisia keinoja, joilla puhutaan ilmastonmuutoksesta käyttämättä sitä termiä climate change. Tämä on tietysti lapsellista, ja yhdysvaltalaiset diplomaatit ovat siitä hyvin häpeissään. Mutta tämmöistä peliä pelataan, mutta sanotaan nyt niin, että se tapahtuu aivan siinä pinnassa, että tämä YK-järjestelmä, sen osat toimivat kutakuinkin kuten aikaisemmin, vaikka siellä nyt sitten on tämmöinen erikoinen ilmiö. Amerikkalaiset ovat vetäytyneet niin kuin ottamasta johtoa missään. Maailman kauppajärjestössä amerikkalaiset myöskin ovat eräällä tavalla heittäneet niin kuin kalikoita rattaisiin. He ovat kieltäytyvät valitsemasta jäseniä sen kauppajärjestön vahvaan riitojen ratkaisuelimeen, joka sitten on jäädyttänyt tämän riitojen ratkaisuelimen. Ei toistaiseksi ei vielä, mutta koska sieltä ihmisiä lähtee eläkkeelle ja uusia ei valita, niin aikanaan se sitten päättyy. Ja Yhdysvaltain kauppapolitiikan vetäjät ovat todenneet, että se riitojen ratkaisujärjestelmä, joka WTO:ssa, maailman kauppajärjestössä on ollut, NAFTAssa on ollut, niin sitä he eivät enää tule hyväksymään. Se on Suomen ja Euroopan unionin valtioiden kannalta epämiellyttävää, että tällaiset oikeudelliset riitojen ratkaisujärjestelmät eivät tunnu sopivan Yhdysvaltain nykyisen hallinnon piirtaan. Siinä juuri näyttäytyy se, että siellä mieluummin sanellaan ratkaisuja kuin lähdetään siitä, että ne ratkaistaan jossain puolueettomissa asiantuntijaelimissä.
No, tästä syntyy jo kaksikin kysymystä saman tien mielessäni, niin yritän muotoilla sen toisen. Sanoit niin, että amerikkalaiset ovat vetäytyneet johdosta, jättäneet ikään ikään kuin tilaa näissä järjestöissä muille. Samaan aikaan Amerikka kuitenkin pyrkii vahvasti muuttamaan järjestelmää ja pyrkii ottamaan johdon. Eikö se ole ristiriitaista? Eikö voisi niin kuin täällä sisälläkin vaikuttaa?
No minusta tämä jälkimmäinen lause ei ehkä pidä paikkansa. Että mä olin tässä juuri pari kuukautta sitten Yhdysvalloissa pitämässä esitelmiä tästä nykyisestä järjestelmästä ja koitin sitä varten oikein niin kuin käydä läpi nämä kansainväliset järjestelmät, joissa Yhdysvallat on mukana, saadakseni selville sen, että mikä heidän pyrkimyksensä on, niin ei sieltä oikein löydy mitään pyrkimystä. Lukuun ottamatta sitä, että vastustetaan näitä kansainvälisiä riidanratkaisujärjestelmiä, niin muuta oikeastaan ei ole. Siis siellä ei ole mitään selkeätä politiikkaa, että nyt me haluamme esimerkiksi kauppajärjestössä X tai Y, me vaan olemme hiljaa siellä.
Voiko tämän tulkita niin, että Trump sitten luopuu, vetäytyy ikään kuin? Miksi hän tekisi niin?
Siis nyt ei varmastikaan tarvitse ajatella niin, että Trumpilla olisi jotain järkevää strategiaa tässä. Hän on lähtenyt siitä, että hän ei tarvitse niitä asiantuntijoita ja niitä edustajia, jotka aikaisemmin ovat näissä järjestöissä olleet mukana ja luoneet näiden järjestöjen politiikkaa. Kun hän on vetänyt nämä henkilöt, nämä asiantuntijat ja diplomaatit ja pois näistä järjestöistä, niin on syntynyt vain tyhjiö, mutta mä luulen, että ei hän ihmeesti välitä tästä näistä. Nythän on niin, että voidaan ajatella niin, että kansainvälinen järjestelmä toimii kahdella tasolla. Toisaalla on se suurvaltapolitiikka, jossa sitten suurvallat neuvottelevat keskenään G7, niin kuin tästä esimerkki. Ja toisaalla on sitten tämä arkinen kansainvälisten järjestöjen toiminta, jossa tuhannet ja taas tuhannet diplomaatit ja byrokraatit eri puolilla pitävät huolta siitä, että kaikki se, mikä sitoo valtioita yhteen, toimii jatkuvasti. Ja nyt tämä jälkimmäinen, tämä arkinen toiminta tavallaan kyllä jatkuu, niin kuin se on aikaisemminkin tehnyt, kuitenkin niin, että siinä amerikkalaiset eivät ole ottaneet erityistä kantaa mihinkään kysymykseen. Se on siellä suurpolitiikan areenalla, jossa nyt sitten yhtäkkiä on tämmöinen norsu tullut siihen porsliinikauppaan ja ihmetellään, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä?
No se rymistelee siellä posliinikaupassa, mutta tuossa aiemmin sanoit siitä, että riitojen ratkaisu siirtyy pois ehkä instituutioista joillekin muille tantereille. Nyt jos ajatellaan taas näitä pieniä valtioita tai pienten valtioiden yrityksiä tai ylipäätään mahdollisuuksia toimia, niin minkälaisia vaikutuksia tällä voi sitten olla, jos pidetään taas Suomea vähän mielessä?
No joo, niin siis on tietysti niin, että protektionismiin siirtyminen, joka nyt sitten on niin kuin se toinen vaihtoehto, niin se on sellaisen valtion kuin Suomen kannalta erittäin haitallista. Me olemme, niin kuin on monta kertaa todettu, hyvin riippuvaisia ulkomaankaupasta, viennistä ja tuonnista, ja jos sillä puolella tulee vaikeuksia, niin me kyllä kärsimme. Edelleen mä haluan kuitenkin sanoa sitä, että tämä sääntöpohjainen järjestelmä ei ole ollut kaikkien valtioiden kannalta suinkaan erinomainen järjestelmä. Se on ylläpitänyt sitä maailmaa, jossa 1% maailman väestöstä on sama varallisuus kuin lopulla 99%. Suomi kuuluu siihen pieneen joukkoon, jotka ovat nauttineet niistä eduista, joita tämä kansainvälinen järjestelmä on tuottanut, mutta suurin osa maailman kansalaisista ei ole hyötynyt tästä järjestelmästä juuri millään tavalla. Se on tavattoman epäoikeudenmukainen, epätasavertainen järjestelmä. Siksi muutos tässä järjestelmässä on pitkään ollut tarpeen. Tämä nykyinen norsuposliinikaupassa tilanne tietysti luo semmoisen mahdollisuuden, että muutos menisi oikeankin suuntaan. Nyt kuitenkin sen aikaansaaminen näyttää hyvin vaikealta.
Näyttää siltä, että norsuposliinikaupassa ei ehkä vie muutosta siihen suuntaan kuin nämä tästä nykyisestä järjestelmästä kärsineet ehkä haluaisivat. Mutta historiasta sanotaan, että se on voittajien historia. Heikot häviäjät eivät pärjää, ääni ei kuulu kovin hyvin, ja tämän kansainvälisen järjestelmän ytimessä sen sydän on ollut YK, Yhdistyneet kansakunnat. Olemme tottuneet ajattelemaan lämpimästi YK:sta. No, jos ajatellaan YK:n peruskirjaa, niin päteekö siihen tämä sama, että voittajat siellä puhuvat?
No, YK:n peruskirjahan on voittajien, toisen maailmansodan voittajien aikaansaama. Mutta se on kyllä aika fiksu peruskirja ja se on hyvin taipuisa ja se on kyennyt kestämään monenlaiset kansainvälisten suhteiden muutokset. 90-luvulla, siis Berliinin muurin kaatumisen jälkeen, lännessä tietysti ajateltiin, että nyt me kykenemme muuttamaan tätä kansainvälistä sääntöjärjestelmää niin, että se palvelee paremmin meidän etujamme. Sosialismia, reaalisosialismia ei enää ole. Suurvaltain välinen vastakkainasettelu on loppunut. Kykenemme YK:ssa sekä turvallisuusneuvostossa että näissä muissa järjestelmissä toteuttamaan semmoista politiikkaa, joka on lännelle myötämielistä liberaalia politiikkaa. No, tämä nyt sitten ei onnistunut ja siinä länsi teki muutaman pahan virheen ja mä ehkä tässä vähän provokatorisesti sanon, että Serbian pommitus Kosovon sodan aikana 1999, joka oli laiton. Siis se ei, länsi siinä ja NATO pommitti Serbiaa, 500 siviiliä kuoli. Se ei tapahtunut YK:n peruskirjan mukaisesti ja Venäjä teki tästä johtopäätöksensä ja kun Venäjä sitten valtasi Krimin 2014, niin venäläiset heti paikalla käyttivät niitä samoja perusteita, joita länsi oli käyttänyt aikaisemmin. Siis mä haluan korostaa tällä sitä, että länsi 90-luvulla oli valmis muuttamaan tätä sääntöpohjaista järjestelmää voimakkaasti ja kun tämä pyrkimys sitten poliittisten suhdanteiden muuttuessa päättyi, niin muut oppivat siitä, että ahaa, jos länsi saattoi tehdä sitä tuolla tavalla, niin mekin saatamme tehdä sitä tällä tavalla. No tästä haluan korostaa kahta asiaa tässä. Mm-hmm. Toinen on se, että tämä sääntöpohjainen järjestelmä on jatkuvasti ollut muutoksissa. Sääntöpohjaisuus sinänsä ei ole kovin tärkeää. Säännöt voivat olla hyviä tai huonoja, ja ne yleensä ovat joidenkin kannalta hyviä, toisten kannalta huonoja. Toinen asia on se, että olemme kaikki olleet yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy saada tässä kansainvälisessä järjestelmässä muutos niin, että esimerkiksi ne ympäristökysymykset, ne sosiaalisella ja taloudellisen tasa-arvon kysymykset, jotka ovat keskeisiä, että ne tulevat paremmin otetuksi huomioon.
No, palataan vielä tähän Kosovoon ja puhutaan sitten vähän sotimisesta muutenkin. No, kun länsi teki niin kuin teki silloin vuonna 1999 ja aloitti nämä pommitukset Serbiaa vastaan ilman YK-valtuutusta, okei, se ei ollut kansainvälisen oikeuden mukaista. No, tässä Kosovon sodassa kuitenkin kuoli noin 12 000 ihmistä, suurin osa heistä siviilejä. Puhuit äsken siitä, että 500 siviiliä kuoli näissä pommituksissa, jotka olivat lännen pommituksia, kansainvälisen oikeuden vastaisia. Olivatko ne oikein vai väärin?
No minä, niin kuin monet muutkin juristit, niin käyttivät sellaista ilmaisua, että ne olivat laittomia, mutta oikein. Sanoimme laittomia ja tällä tavoin osoitimme, että me kyllä tunnemme tämän kansainvälisen järjestelmän säännöt. Sanoimme, että oikein, koska halusimme osoittaa, että meillä on sydän oikealla paikalla ja me olimme hyvin huolissamme siitä, mitä tapahtuu. Mutta tällainen tilanne, jossa säännöt ovat tavallaan vääriä, niin se tietysti ei voi kestää kovin kauan. Siitä syntyy voimakas paine siihen, että saadaan se, mikä on oikein ja se, mikä on laillista, samansuuntaisiksi. Ja silloin syntyi sellainen käsitys myöskin lännessä, että meidän täytyy muuttaa näitä normistoja. Sitten syntyi tämä humanitaarisen intervention pyrkimys 2000-luvun alussa. Suojeluvastuun nimellä se kulki YK:ssa ja suomalaiset ja läntiset eurooppalaiset poliitikot kovasti painostivat sitä, että tilanteessa, jossa YK ei kykene toimimaan, niin vastuullisten valtioiden kuitenkin tulee voida sotilaallisesti toimia. No, tästä sitten saatiin sellainen argumentti, jonka Venäjä ja muut maat ovat voineet sitä käyttää, että no okei, jos länsi voi katsoa, että se voi intervenoida silloin, kun sen moraaliset, aatteelliset pyrkimykset ovat kyseessä, niin mekin voimme tehdä näin.
Kuinka pitävä tai hyvä tällainen argumentti on? Se kuulostaa vähän siltä, että anteeksi vain, tuolle ensin.
Se on täysin tuolloin ensin. Sitähän kansainvälinen politiikka on. Eihän ne ole hyviä argumentteja. Eivät ne ole moraalisesti tai intellektuaalisesti pitäviä argumentteja. Mutta kansainvälinen politiikka ei ole moraalista tai intellektuaalisesti korkeatasoista toimintaa. Se on tekopyhyyden värittämää pyrkimystä selittää omat toimet aina parhain päin. Siinä on kysymys. Mutta se, mikä tässä järjestelmässä on tärkeää ja erikoista ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota, on se, että valtiot tulevat sidotuiksi siihen, mitä ne sanovat, pikemmin kuin siihen, mitä ne tekevät. Ja siksi se jatkuva puheen ja päätöslauselmien määrä, joka siellä syntyy, on kuitenkin tärkeää siitä huolimatta, että se on tekopyhää ja nationalistista, koska valtiot sitten joutuvat tavallaan myöhemmin selittämään toimintaansa sen pohjalta, mitä ne ovat sanoneet.
No tämä YK ja sen turvaneuvosto, ja kun YK:stakin puhutaan ja puhutaan tästä, että kuinka kansainvälinen järjestelmä ylipäätään kykenee toimimaan, niin turvaneuvosto on ollut vähän halvaantunut. Sen päätöksenteko vaatii yksimielisyyttä. Venäjä on usein äänestänyt päätöksiä nurin esimerkiksi Syyrian kriisiin liittyen. Ja yksi tällainen päätöslauselmaehdotus oli vuodelta 2012. Siinä sanottiin, että Syyrian tilanteessa sovellettaisiin peruskirjan 7. lukua, joka valtuuttaisi neuvoston toimenpiteisiin aina diplomaattisista, taloudellisista pakotteista sotilaalliseen välintuloon asti. No, minkälaisessa tilanteessa, kun näin ei ole voitu tehdä Syyriassa, vuonna 2012, kun se on estetty, niin millaisessa tilanteessa olisi oikein toimia? Vaikkapa nyt sitten tämän peruskirjan vastaisesti tuo löi ensin tai että minun vuoroni lyödä -periaatteella. Milloin se olisi oikein puuttua verenvuodatukseen, vaikka syrjässä?
Tämä on se suuri kysymys, jota me juristit 2000-luvun aikana olemme jatkuvasti konferensseissa ja YK:ssa ja eri puolilla olemme keskustelleet. Se on perin juurin poliittinen kysymys. Mikä on hyvin, mikä on oikein tässä maailmassa? Siitä ei ole olemassa yhteisymmärrystä. Maailma on täydellisesti jakautunut. Meidän arvomme ovat hyvin erilaisia. Kymmenisen vuotta sitten olin tämmöisessä YK:n pääsihteerin järjestämässä juristien keskustelutilaisuudessa, jossa kysyttiin jo noin 20 eri puolilta maailmaa olevalta YK-juristilta, että pitäisikö YK:n peruskirjaa muuttaa niin, että tällainen humanitaarinen interventio sallittaisiin. Pääsihteeri kysyi sitä sieltä huoneesta, mä muistan sen ikuisesti, siinä huoneessa vallitsi hiljaisuus. Ja kaikki katsoimme toinen toisiimme ja ensimmäiseksi indonesialainen juristi nosti kätensä ja sanoi, että Ei pidä muuttaa, koska väkivallan käytön lisääminen ei merkitse sitä, että kaikki sitä käyttäisivät. Se vaan alentaa kynnystä niille, joilla on mahdollisuus käyttää voimaa, käyttää sitä. Ja sen jälkeen kaikki 20 totesivat, että me emme voi muuttaa tätä järjestelmää, koska me olemme niin erimielisiä siitä, mikä siinä on oikein ja vaatii muutosta.
Palataan tasavallan presidenttiin. Hän on puhunut lämpimästi Yhdistyneiden kansakuntien merkityksen ja arvovallan puolesta. Miten toimintakyky palautetaan? Martti Koskenniemi.
YK:lla on pitkä historia, jossa on ollut monenlaista vaihetta. Vietnamin sodan aikana YK ei käyttänyt yhtä ainutta päätöslauselmaa, tai turvallisuusneuvosto ei yhtä ainutta päätöslauselmaa. Siis suurimman osan tästä ajasta suurvallat ovat estäneet turvallisuusneuvoston toimimasta sillä tavoin, että se olisi niiden etuja vastustanut. Tässä sanoit aikaisemmin, että Venäjä on veto-oikeudellaan torpedoinut Syyriaa koskevat toiminnat. Samalla tavalla Yhdysvallat on veto-oikeudellaan torpedoinut Palestiinaa koskevat ehdotukset. Tämä, että suurvallat voivat näin tehdä, se järjestelmä rakennettiin siihen peruskirjan sisään tietoisesti. Ajateltiin sillä tavalla, että järjestelmä ei voi toimia, jollei suurvalloilla ole takeet siitä, että se ei koskaan voi toimia niitä vastaan. Tämä puolestaan perustui Kansainliiton kokemukseen sotien väliseltä ajalta. Kansainliitossa suurvalloilla ei ollut mahdollisuutta estää Kansainliittoa toimimasta niiden vastaisesti. Kun Kansainliitto sitten otti toimia, jotka kohdistuivat Italiaan, kohdistuivat Saksaan ja kohdistuivat Japaniin, niin yksi toisensa jälkeen näistä suurvalloista lähti Kansainliitosta. Se yksi asia, mikä oli YK:n peruskirjan rakentajien mielessä silloin, kun sitä tehtiin, on se, että meidän täytyy estää tämä. Ja se merkitsee sitä, että suurvalloilla täytyy olla varmuus siitä, että YK ei toimi niitä vastaan. Siihen perustuu tämä veto-oikeus. Ja se veto-oikeus on tavallaan sellainen realistinen osoitus siitä, minkälainen tämä sääntöpohjainen maailma on. Ja päätettäköön vielä siihen, että tämä sääntöpohjainen maailma on tavattoman epäoikeudenmukainen.